Í vakkjavarpin í dag ætlum við að ræða stjórnarskrána sjálfa. Katrín Jakobsdóttir, þú ert búin að vera að vinna í stjórnarskráni allt þetta kjörtímabil og nú svo komið að þú ætlar að leggja fram frumvörp sjálf og ein. Og hvaða breytingar ertu að leggja til í frumvörpunum þínum?
Já, það nú ekki útsemið það að ég verði ein á þessum frumvörpum. Af því að formenn flokkana hafa þetta setið á reglulegum fundum þessa vinnu. Og hvaða breytingar það sem við höfum verið að ræða? Jú, það auðlinda ákvæði, umhverfis ákvæði, endurskoðaður kafli forseta og framkvæmdavald, það ákvæði íslenska tungu og táknmál, það ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur og svo höfum við verið að ræða möguleika og einhvers konar þjóðarfrumkvæði. Nú, ég hef sagt hvernig sem fer, þá mun ég að minnsta kosti leggja þetta fram, en ég útiloka ekki fleiri sláast í hópinn.
Það væri þá góða fréttir, en af hverju nákvæmlega þessar breytingar en ekki allar breytingar sem að stjórnlagaráð kom stað?
Já, sko, við ákvæðum upp að þessa kjörtímabils að reyna að vinna þetta í áfangum. Og í fyrri áfangunum voru þessar breytingar sem ég nefndi hérna áðan undir. Líka umræða framsals ákvæði, framsal valdheimilda og breytingum og stjórnarskrá. Síðan á næsta kjörtímabili þá ætlunin að halda áfram, skoða mannréttindakabla, kosningakabla og fleira, kablanum alþingi. Akkur erum við að gera þetta á tveimur kjörtímabilum? Já, ég mat það þannig að við þyrftum í raun og veru ákveðin tíma til þess að reyna þá að skapa breiðari samstöðumáli.
En hvað það sem rekur þig áfram í vinnunni við endurskoðun á stjórnarskránni?
Ég held að það sé löngu tímabært að gera ákveðna breytingar á stjórnarskráni. Ég held til að mynda að ákveðum umhverfisvernd sé eitthvað sem ætti náttúrulega að vera komið inn í stjórnarskrá og mjög mörg önnur ríki hafa verið að setja slík ákveði í sínar stjórnarskrár. Endur speiklar þetta bara breytta afstöðu fólks til náttúru og umhverfisverndar og mikilvægi hennar í pólitík. Það áhugavert að hugtaki sjálfbærni ekki í okkar stjórnarskrá. Sem samt það sem kannski mest stefnumótandi í öllu því sem við erum að gera á sviði stjórnmálana núna. Þannig að þetta bara eitt dæmi, ég menna þjóðareign og auðlindum eitthvað sem við höfum þetta barist fyrir að vera sett ákvæði inn í stjórnarskrá. Og síðan eru bara margar breytingar sem mikilvægt að gera til þess að, hvað getum við sagt, að stjórnarskráin gegni því hlutverki að vera samfélagssáttmáli.
Það mikill þrýstingur á þessa breytingar núna og áttu von á því að stjórnarskrárfélagið sem að búið að vera áberandi í umræðu muni bakka upp þessar breytingar og finnst þér stuðningur að því að það sé svona mikil áhersla á þetta út í samfélaginu núna?
Ég held að það sé nú mismunandi skoðanir, ég meina þú spyrir stjórnarskrárfélagið og ég tel nú að það muni ekki allir þar bakka upp þessar breytingar en ég hef líka fengið stuðning frá ýmsum þeim sem skrifið undir til að mynda undirskriftalista sem skila var á dögunum sem leggja bara fyrst og fremst áherslu á það að Alþingi taki þessa umræðu sem ég tel að minnsta kosti og ég tala fyrir að við tökum efnislega umræðum breytingar á stjórnarskrá og gagnrýna umræðu. Ég sjálf til að mynda ekki þeirra skoðunar að allt í drögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá eiga frá óbreytt í stjórnarskrá. Ég ekki þeirra skoðunar en ég held hins vegar að það séu mjög mörg góð atriði sem við eigum að ræða og þar og við byggjum auðvitað þessar tillögur og mörguleiti á því sem þar var unni með.
Og með því að byggja á því þá verið að standa við þjóðaratkvæðagreiðsluna frá því
2012. Já, í fyrsta lagi vil ég nú minna það að ríkisstjórnin sem þá satt, hún fylgdi þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu eftir og það frumvarp var lagt fyrir Alþingi þó að því væri ekki lokið. Þannig að mér finnst nú mikilvægt að halda því til haga. Síðan var samþykkt breytinga ákvæði til þess að halda möguleikanum opnum á því að breyta stjórnarskrá á einu kjörtímabili. Það lánaðist ekki að ljúka neinum breytingum á því kjörtímabili. Þannig að þegar eftir allmargar kosningar, þar sem kannski þetta mál hafði ekki verið efst á listunum í kosningabaráttu, þegar þetta kjörtímabil hófst, þá fannst mér mikilvægt að við legðum einhvern grunn að því að við reyndum að skapa aukna samstöðum breytingar á stjórnarskrá og byggðum að sjálfsögðu á þessari vinnu sem hefði verið unnið.
En þessi vinna sem þú hefur unnið með formönnum flokkana á þessu kjörtímabili, er árangur af henni nú þegar sýnilegur?
Ég myndi segja Sko, það er nú skemmtilegt kannski, ég veit að við upplifum þetta örugglega öll hvert á sinn hátt í þessum hópi, en mér hefur fundist þetta góðu fundir, mér hefur fundist vinnan sem hefur komið út úr þessum mikilvæg og ég vil sérstaklega nefna rökræðukönnun og sem var haldin hér í fyrra, þar sem komu saman á 300 manns sem voru valin með hérna slembi úrtæki af þáttaköndum í skoðanakönnun sem félagsvísindastofnun stóð fyrir. Þau komu saman og voru heila helgi lögatasöld til að ræða ólík ákvæði stjórnarskrárinnar og það sem það niðurstöðunar henni sín okkur að fólk í fyrsta lagi hérna, mjög tilbúið til að taka þátt í umræðum stjórnarskrá og umræður eftir með innleggjum sérfræðinga skila því að hérna, það geta haft áhrif á skoðanir fólks. Við sáum skoðanir breytast yfir þessa helgi á einstökum ákvæðum. Og þetta held ég til að mynda verið geti orðið svona fyrirmynd að því að leita til almennings í framtíðinni til að leysa úr flóknum málum, það er að nýta svona aðferðafræði.
Og eru formenn hinna flokkana með þér í þessu og hefur fengið það út úr þessu samstarfi sem þú lagðir upp með í upphafi?
Ætli við verðum nú ekki að spurja leikslokum og við erum enn að funda. Við eigum næsta fund núna í byrjun nóvember. Þannig að það verður auðvitað komið ljós svona hvernig þetta fer á endanum og hvort fólk vill vera taka þátt í því að leggja fram málin eða hvort að fólk kýs fremur að eiga samtalið þau og vettvangi alþingis. En ég legg allavega áherslu á það að þingið ná að ræða þessar tillögur ítarlega í vetur að því þetta eru grundvallar atriði sem ég tel að muni vera til mikill að bóta fyrir samfélagið.
Og hvenær spáir því að við fáum nýja stjórnarskrá svona í lokin?
Já, ég held að ég er svona mín sýn á það er að við getum lokið þessari heildar endurskoðun stjórnarskrárinnar í lok næsta kjörtímabils.
Takk fyrir.